bañaré. Quiero ver la herba fresquiña, son me quiero estomballaré. Estomballada, estomballada, estomballada na veiga, estomballada, estomballada, aleira pa que na que...
Todos e todas coñecemos a Estomballada, pero moitas veces non sabemos de quen é esta canción, eh? Pensamos que é unha canción tradicional de toda a vida que sempre estivo aí, pero non. Da banda da Balbina, temos ao outro lado da liña telefónica a Juan Fuentes. Boas tardes, Juan.
Boas tardes.
Juan Boas Fuentes, tardes. Da banda da Balbina, pero moitísima xente te coñece por ser presentador da Televisión de Galicia tamén, eh?
Sí, ou por facer mal polas rúas galegas, non sei. Teño, sí, non, entre a música e, bueno, sobre todo a televisión, evidentemente, o que se fai máis pantalla e que te coñece máis xente e te recoñece, pero sí, 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 son un tipo que me movo bastante por Galicia e ao final acabas tendo amigos por todos lados.
Aquí viñaches a estrada moitísimas veces xa, tanto co aquí Galicia como coa banda da Balbina, porque estiveste fai 2 anos no Fol de Rei de Callobre, creo recordar que foi fai 2 anos, sí, e hoxe estades en Saucedo, na mellor festa do mundo para min, obviamente.
Caindo. Sí, é a mellor festa do mundo para ti. Pois mira, que
para min,
nunca
sí.
Me tocou, e é raro, que nunca me tocou en 10, 11, 12 anos de profesión. Bueno, non sei, igual son máis, para de contar. Tocando sí, pero o mellor para Saucedo creo que nunca me tocou ir gravar na Rapa das Bestas.
Pois é un espectáculo, é unha gozada, e para min a mellor festa polo ambiente que hai, a xente como te tratan, etcétera, etcétera. Saucedo, podes vivir a festa de moitas formas diferentes. Podes...
Mentres non me rapen.
Bueno, ti aparte hoxe vas a estar tocando dentro do curro.
Claro, por iso, e como son un pouco besta, mentre non me rapen e me marquen.
Non marcan. Chipean, chipean, chipean. Chipean, non se marca, chipean, eh. Sempre cuidando dos animales, que por eso se rapa tamén, para desparasitalos, para que non teñan problemas. Non,
e que además, que os primeiros son os aloitadores, que son grandes amantes dos animais. Non, eso teño cosas.
Vamos a meter, porque nos liamos, non somos moito de liarnos, ti máis eu. E non vamos ao que íbamos, que é a banda da Balbina. Quen forma parte da banda da Balbina? Porque nos conocemos a Balbina, que é a que pon a cara e as pernas tamén, que
leva
o traxe picarón que a media de rejilla
e o refaixo, que sempre se ve. Pois a banda da Balbina, encabezando Silvia Ferneira de Valga, que todos a coñecen como a Balbina, que é o personaxe, pero realmente é Silvia Ferneira, pois con unha trayectoria xa, pois, de moitísimos anos na música, na verbena tamén, e é unha fenómena, que eso é, despois de estar anos e anos tocando en diferentes formacións e en diferentes grupos, atoparte a alguén no escenario que o único que fai os músicos é facilitarche todo, porque da igual que estés nun festival de rock, da igual que estés nun festival de música tradicional, da igual que estés nunha romaría, ou nun pub, ou nunha discoteca, Silvia sempre conecta co público.
E se come o escenario.
E sí, despois no escenario, bueno, pasa pouco tempo no escenario, porque a que lle gusta estar é coa xente, co público, e falar con eles, meterse con eles, e carai, eu que estou afeito e sei o que é falar coa xente, falar en público, aproveitar o que recolles, etc. Silvia é unha fenómena brutal. A mente que ten, a actitude que ten, bueno, é unha pasada. E ela é que está a cabeza. E despois a banda, pois, ainda que seamos 5 no escenario, somos 6, realmente, porque está Silvia Ferneira, que é a Balbina, está Ramón Raíndo, que digamos, é o, como o pai creativo e o pai logístico tamén do que é a banda Balbina, e así comezou. Eles fixeron esa canción, Fillo do Mar, Estomballada, que arrasaron, pois, por todo o territorio galego, e a partir de aí, pois, digamos que se formou a banda, pois, un pouco cos músicos que nos coñecíamos de toda a vida. Gabriel Ribeiro, que está ao acordeón, rapaz do Esteiro, de Boiro, que xa tocábamos con él en outras formacións. Carlos González, nos chamamos Charlie, que o batería tamén de Boiro, que tamén coñecíamos outras formacións, e ao final é familia, non é que se sean amigos, nada, somos familia. E falando de familia está Dani Fuentes, que é o meu irmán, que é o que temos no baixo. Entón, somos ese 6, Silvia, Ramón, Gabriel, Carlos, Dani, mais eu, que estou a guitarra.
comentábanos que a banda da Balbina nacía por esa estomballada, non? Como se lle ocorre facer este tipo de cancións? Porque vos facedes cancións que estamos acostumados últimamente xa cheira un pouco as versións e as cancións parodia, non? Pero vos o que facedes é letras con retranca cunha boa melodía e cunha canción, o sea, é unha canción, o que sí, pasa non, que as letras hai que pensar, son retranqueiras, non? E parece
un pouco propia, sí,
efectivamente.
Sí, e música propia, en la que tamén temos versións, eh? Nos concertos tamén versionamos Andrés do Barro de unha forma un pouco máis rock and rollera, máis surf, o tren, ou incluso se apeteceu facer unha versión de Juan Pardo, falamos na estrada, e en vez de decir no me hables, decimos cala boca, cara de caño toseto, que seco, que eu contigo non me meto. Pero salvo esas dúas excepcións, sempre música propia. E aí collesme un pelín, porque un primeiro ano de formación da banda non estaba. Creo que comezou co Fillo do Mar, que foi a primeira canción que gañou o Apolo Hit, e despois veo a Estomballada, creo que foi así. E a Estomballada realmente foi por a Xunta de Galicia, desenvolveu unha campaña na que decía: e ti, que sempre volves ao rural, por que non ficas a traballar nel? Unha campaña para poboar, ou por lo menos loitar contra a despoboación no rural. E claro, nos collemos, Silvia colleu esa campaña e dixo: pero pa que, pa rural, pa traballar nas leiras, pa traballar nas fincas, pa ir a echar as patacas, eu que quero é estomballarme e estar deitada e non quero traballar.
Oh, quería ver. Que seguro que Balbina lle diría aos señores de corbata da Xunta de Galicia: traballen vostedes as leiras, que eu quero estar estomballada, non?
A Balbina, de logo, diría yo a cara, eso sí. Sí, no, foi esa broma, non? Recolleron un pouco esa campaña. As pericas teñen fame e hai que ir a erva e hai que botar as patacas e que tal, pero que quero esto ballarme, como supoño que te pasaría a moitísima xente de Galicia. Decía: demasiado traballo todos os días e quero descansar.
Falabas do Apolo Hit da Radio Galega, pero tamén Premio Martín Codas e o Premio Somos Quen.
Sí, se nos dan menos concursos, parece. Sí, o Somos Quen. A ver, hai algo que sí que é certo. Silvia e a Balbina, coas súas letras e sobre todo cos estilos de música, porque eu no concerto de hoxe, que vai a hoxe ao curro en Sabucedo, vai escoltar dende unha bachata o reggaetón con letra de Rosalía de Castro ata un paso doble, que di bebamos como galegos porque sabemos mexar, ata rock and roll, ata música surf, un pouco de ska. Hai un pelín de todo, pero que hai un nexo que yo creo que iba, que eu creo que Silvia, coas súas letras, coa súa actitude e a temática, como por exemplo o novo single, o Marco, o Momento dos Marcos, toca lleno corazón a xente. Quero dicir, os que somos de aquí, son temáticas e a forma de contar que lle toca no corazón. E de aí o seu éxito, por exemplo, unha emisora como Radio Galega, non? Moitos dos ointes, etc. Eu creo que vai máis por aí, unhas melodías ou unhas cancións ben, que están ben feitas, ben estructuradas, que funcionan, que están moi ben, pero sobre todo esas letras, esas temáticas e esa forma de contar é o que nos leva a que lle guste esa xente. Ao final é así. Por aí o mellor ven os premios da radio, etcétera, que é o que chega un pouco máis a xente, os ointes, non? E despois o Premio Martín Codas, francamente, foi unha cousa que me fixo moitísima ilusión. Foi inesperado, fomos nos premios desta edición, non, na anterior, e levamos o Premio Martín Codas, nos encantadísimos e agradecidos, e foi unha boa nova, foi unha sorpresa, foi algo para celebrar. De feito, este ano tocaremos nas tardes da Terraza Martín Codas tamén. Os premios son premios, está moi ben, quero dicir, alegran ya un, etcétera, pero ao final o que queremos é tocar.
Creo que vos gusta, ¿no? Está claro. Falabas do Marcos, coitámola antes de irnos ás desgrazas que nos conta Radio Nacional sempre, cada hora. E ese é o single da banda da Balbina, do traballo do ano 2016, que se chama Convertindo Cuncas en Ferrados.
Efectivamente, sabemos que o normativo sería decir Convertendo, pero nos gustaba máis decir Convertindo. Sí, ese o single ten un pouco que ver cunha guaracha de Latinoamérica, etcétera, pero con un tema que
qué moinoso, sempre
digo,
¿no?
Movimento dos Marcos e as toupas nas fincas van destrozar Galicia. E así, aquí non escrito algunha vez, ou lle tocou a un o Movimento do Marco. E si que hai xente que dunha ficha pequena vai ao final un chalé, ou todo o contrario, que teña unha fica grande, pois se queda pequena. E todo contado, como conta Silvia, pois francamente, a mí me parece unha canción espectacular.
hai galpóns de 25 metros cadrados que dun ano para outro convírtense en chalés.
Claro, efectivamente, e montarán un recinto ferial, probablemente nun tempo. Hai xente que é moi moi lista para esas cousas.
Sí, sí. A banda da Balbina vai a estar hoxe no Curro, en Sabucedo. Tendes a Estomballada, que se acaba desde o ano 2008. O ano que ven fai 10 anos. Haberá algo especial para eses 10 anos da Estomballada?
Pois te digo a verdad, vou non sacar ese tema de conversación cando temos na fea, porque creo que nin se falara. Entón eu creo que estaría ben, ter razón, que polos 10 anos estaría ben facer algo. Sí, señor.
Non sei, facerlle a comunión a Balbina, non? Polo menos...
Habería que bautizarla primeiro, creo. Pero...
Ai, Dios mío, que tan está en pecado.
No, está ben, eh. 10 anos, temos que falar hoxe. Mira, pois xa me deixes traballo. Hai que falar os 10 anos. De momento non temos nada pensado. Somos xente que vamos como Cholo Simeone, partido a partido.
Partido a partido. Que tal está a resultar este novo disco? Porque Estomballada arrasastes e non parastes hasta agora. Estás movendo o novo disco ou seguides aínda Estomballada a voltas?
Non, estás movendo o disco, que no disco incluímos tamén unha versión da Estomballada, por certo, estás movendo o disco, de feito, que se pode decir, non sei como vai de ventas, sei como vai de hasta incluso sei que puntos de venda e ahora mismo non sei dicirse cales son, sei que está na rede, en iTunes e...
No Spotify tamén.
No Spotify tamén. Pero o que si sei é que levo 3-4 semanas que me están pedindo discos, compañeros de traballo, amigos, oye, que lle quero poñer a nena, que lle gusta tamén a estos nenos, a Balbina, lle quero poñer, e non temos. O que quere decir que se están agotando, e iso é moi bo. Agora, que non se preocupa a xente que estamos pedindo novas remesas, iso é bon. Quer dizer, cando a semana pasada preguntei que non tiñamos discos, creo que hoxe sí que vamos ter novos outra vez, iso é bon, quere decir que está funcionando moi ben. E de feito, este verán, sempre os músicos andamos a piar, non hai concertos, hai que lutar un poquinho máis, que sempre é certo, pero este verán temos moito chollo e está moi ben.
Porque vos estades hoxe no Curro de Sabucedo e sí, mañán estades no Ar de Rande.
E o domingo en Palas de Rei.
E o domingo en Palas de Reis, ese non o tiña, ves? Non parades, e como compaxinas ti co aquí Galicia?
A ver si o lunes sei responderche esa pregunta. Bueno, o verán é así. Verán así, as fin de semana, ou sei como son, e ao final intenta dormir todo o que podes. Que ocurre? Que ás veces aquí Galicia, imagínate, pois eu podría estar a semana que ven celebrando o Carmen, calquera Vila Mariñeira, en Viveiro, imagínate que despois o concerto en Tui. Pois é un problema iso. Desta vez, como sábado no aquí Galicia, estaremos en Combarro pola festa de Colón, Rande queda ao lado. Sí que hai veces que no meu caso, por ter que traballar os sábados, por ser un programa que tamén vive das festas, do espectáculo e tal, coincidimos, e hai algún concerto que me teño que perder, pero é boa noticia ao final para os que van ao concerto, porque é cando vai Ramón Raíndo toca a guitarra que un guitarrista espectacular, pues, mellor que en Galicia.
Jolín, bueno, pois non van a poder disfrutar de Juan Fuentes, pero está aí Ramón Raíndo.
No, estes días sí, agora sí coincide todo ben. Entón, nada, esta fin de semana, unha fin de semana completa, unha fin de semana moi boa para un músico, sobre todo músicos que fan música propia, xente ás veces, pois bueno, que son músicos e que lle gusta ir a concertos de, ainda que non sexan músicos, de xente que fai música propia e que loita pola súa música, saben do que falo. Pero hai outra xente que non, nin teñen por que saber, pero hai unha diferencia moi grande ás bandas que fan a súa propia música, a, por exemplo, orquestras ou grupos de versións, que tamén teñen o seu mérito e teñen o seu traballo, pero que digamos que o nicho de público, o nicho de comercio que hai para a xente que fai versións e que fan un resumen das cancións do verán, deste verán, do anterior e despois versións de toda a vida, sempre hai máis público e as festas, comisións de festas, sempre tiran de orquestas, está ben porque levan xente, pero para os grupos que fan música propia sempre é máis complicado chegar a xente, de moito máis, porque ti chegas a un concerto e poñenche el Despacito o Me Emborracharé e a xente, como a sabe, canta e lle gusta cantar e bailar eso, etc. E o mellor, hai xente que non coñece a Estomballada, na que en Galicia creo que
todo poucos. O mundo, iba a dicir, conoce a todo o mundo, eh?
Que quedan poucos, e o mellor sempre, de entrada, é quen serán estes e tal, e tira menos do peito ahora de ir un concerto. Con todo este rollo que se acabo de soltar, o que quere decir é que para nós, na banda Balbina nos estamos mal acostumbrando, que tocamos bastante, pero os músicos que levan facendo toda a vida música propia, o feito de chegar o verán e ter unha, dúas, tres actuacións cada fin de semana, un exitazo.
e vos tendes tres xa nesta fin de semana. Repetimos, a banda da Balbina no Curro de Sabucedo, no Ar de Rande e tamén en Palas de Reis. É música para bailar e divertirse, non para mirar. Así que...
Sí, no, pero os que hai xente que mira tamén e sobre todo que escoita. Eu teño visto a xente destas que non lle gusta bailar, pasa un pouco máis do interior de Galicia, e que pasan todo o concerto, e con perdón, mexando coa risa. Pero mexando coa risa, con Silvia, claro, porque é brutal. Entón, sí que é música para bailar, é todo moi bailable, pero se alguén non lle apetece bailar, ou está con unha muleta, ou ten juanetes ese día, vai non pasar ben igual. Porque eu sempre digo que entre casi concerto e monólogo de humor, é unha pasada. Sí, e aparte un monólogo orgánico, quero dicir, eu sin Sabucedo igual hai un señor simpático que se vai meter con Silvia, etcétera, e o mellor concerto xira ao redor del. Pasa moitas veces, e ese xente lle gusta moito, porque ao final nos metemos dentro da festa.
O importante é iso, festa, diversión e alegría, que é o que imos levar. Juan,
sí.
Se queres engadir calquer cousinha máis, eu sei que tens que cargar e arrancar, os micros de Radio Estrada son teus.
Pois, para toda aquela persoa que se topa agora mesmo en Santiago e vai de aquí a media hora na Estrada, invítolle con moitísimo placer a cargar todas as cousas na furgoneta e descargalas na
Estrada. E firmo o disco. Se mo compra.
No, nada máis, sin adirnos algo que gracias por acordarte sempre de nós. Espero verte hoxe pola noite.
Intentaremolo, pero hai que traballar, hai que traballar.
Sí, señor,
hai vale.
Que
traballar. Moitísimas gracias, Juan Fuentes, a banda enorme da Balbina. Nos imonos a ir a publicidade en co Fillo do Mar.
Quito más teta.